В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlik.org/aida.
Газиз Мухаммедшин, без әлі жерде яшейбіз. Повестен үзіклер. Жер юзінде бүтін малайларның да исімі бола. Жирен шешлімі ол, қора шешлімі, қорқақмы, батырмы, бары бір. Сіңа исімні туған шуықта балар, хатта тоғалар. Мина да шулай еткеннер, инсаф исімі таққаннар. Мина бары бір, хыт кім деп атасыннар. Исімнер көп бит. Малайлар көп, исімнер де көп. Шуңа бутамилар да. Бу қадар исімні әтиянилер қойдан табалардыр. Бүтен малайлар білелердір ме, білмем. Әмі мина ник инсаф деп құшқанларым білем. Бір йылны мин ауырдым. Мені дәваларға ауылдан әбі келді. Кипкен жилек яфрағының суын іше тұрған, терезе бұзын йолам итырған әдәпли малайларны инсаф деп йүртелер икән. Минем дә бик әдәпле буласым килде. 3 көн кипкән җиләк яфрагы эчтем. Табиб абый авызыма тимер калагын тыкты. Әмма мин йыламаска тырыштым. Батыр дип мактады ул мине. Әби әдәпле, табиб батыр дип торгач йыларга ярамый инде, түздем. Ләкин барыбер әдәпле була алмадым. Терелгән көнне үк карда унап бияләемне югалтып кайттым. Әби мине бик ашуланды. Син әбиең әйткән сүзне колагыңа да алмыйсың икән. Синнән ун да туз да чыкмас. Үскәш яш пана, яш жулик булырсың, диде. Мин дә курыкмадым. Ун чыгарырга тегермән түгел лә мин, дидем. Жулик белән шпана турында да берәр нәрсә әйтмәкче идем, әйтмәдем. Диванга мендем дә яттым. Минем шәһәрдән башка бер җирдә дә булганым юк. Әни пионер лагерына да җибәрмәде. Анда вожатыйлар балаларны суга кертә дә, ярда кызынып ята, карамый, суга батарсың, диде. Җәйләр буе өйдә яттым. Әнинең сүзен ничек тыңламыйсың? Башка малайлар җәй буе урманнарда интегә, салкын төннәрдә брезент палаткаларда йоклый. Әмин җәй буе йомшак караватта алмалар, кура җиләкләре, кыярлар ашап ятам. Минем әти авылда туган, шунда үскәндә. Әни белән мин генә авылны яратмыйбыз. Әни әйтә, анда шерки шебен оча, сулаганда авызыңа керә ди. Малайлар анда ничек торалар икән, авызлары тулы шеркидер инде. Бабай белән әби авылда торалар. Алар безне йыл сайын кунакка чакыра. Әти кайтыйк ди, әни аны тыңламый. Үйне алма бакчаларын, помидор кыярларны кемгә калдырып китәсең ди. Мин дә әни яклы, әллә нинди ерак авылларга барасым килми минем. Әти әйткәләшә-әйткәләшә дә туктый, бер кая бармый. Җәйге ялын өйдә үткәрә. Көн эссе булса пляжга барабыз, киноға барабыз. Әни алмагач төбенә иске келәмҗәя, чиратлашып шунда ятабыз. Әти тәмәке тарта, без әни белән катыкка кыяр турап ашыйбыз. Безгә бер кеше дә кермей. Үзебездә бармыйбыз. Кеше бер-берсенә ашау өчен генә йөри ди әни. Әти аңа соран ди. Җәйне без менә шулай үткәрәбез. Аннан көз җитә. Әти эшли башлый. Әни замаска белән тәрәзәләрне сылый. Мин көзне каргый-каргый мәктәпкә китәм. Әйе, бүтән елларда шулай итә идек. Быел безнең тормышның осты өскә килде. Быелгы көзне без бөтенләй икенче урында, Кара урман уртасында, ерак авылда каршыладык. Бөтенесе дә әти аркасында булды. Шулай бер көнне машина ауылга килеп керде. Бер ишеннән керде, икенче ишеннән чыгып китәм дигәндә генә иң читтәге бер өй янына туктады. Без машинадан төштек, капканы ачтык. Бу кишне өй ишен рәтләп карый алмадым. Бик арган идем. кул аякларым сызлый, йокым килә иде. Ике генә алма ашадым да тизрәк яттым. Икенче көнне уяндым, тордым. Юна торган җир миш артында икән. Табак өстендә бит кулны юдым. Әни өстәлгә бер савыт бәрәңге куйды. Аның янына икмәк, зур банка белән сөт куйды. Аркамнан сөйеп, «Аша бәгырем», диде. Мин бер әнигә, бер өстәлгә карадым. «Әкүкәй?» «Йомырка юк әле, алырга өлгермәдем». «Ә помидор суы?» «Монда андый нәрсәләр юк инде, инсаф. Әнә, сөт эч». «Үзең эч, алай булса мин ашамыйм, ашка үләм. Менә күрерсең, үләм». Әни курыкты. Тиз-тиз генә сумкасын алып, бер кисәк шоколад, ике мандарин тапты. Күңелем әзрәк күтәрелде. Аннары бер стакан сөт эчтем. Бәрәңгене авыз итмәдем. Кем пешергән шул ашасын. Кичә кич ине күрә алмаган идем бит. Менә бүген мин аны җинтекләп тикшердем. Ләкин ул миңа бик ошамады. Бүрәнә өй, диварлары ялангач, урам якта ике, ишек алды ягында тагын ике, бөтенесе бәләкәй дүрт тәрәзәсе бар. Улы якның уртасында бер өстәл. Теге якта улы бер миш акайып тора. Менә шул. Казанга җитәме соң? Әйтсәм әйтим инде, без анда да агач өйдә тордык. Ул өйне моның белән чагыштырсаң, сарык бәрәне белән фил шикелле. Зур өч бүлмә, кухня, юыну бүлмәсе. Бөтен җир штукатурланган, ап-ак. Ашны да газ плитәсендә пешерәсең. Ә монда ничек яшәргә кирәк? Кайгыдан саргаеп үләрсең. Әни дә, мин дә, икебез дә. Эх, әти, әти. Үзеңне уйламасаң, безне, бигрәк тә мине кызганырга иде. Ишек алдында да кызык юк иде. Солам түбәле озынча абзар. Аның артында бәрәңге бакчасы. Ул тау битенә менә. Бакчаны ничек сөрәләрдер. Тауга каршы ат түгел трактор да менә алмый, тәгәрәп төшәдер. Ә көз көне бәрәңгене ничек алалар икән? Бәрәңгеләре бакча буйлап аска тәгәр идер. Ә менә кыш көне шаңгы шуарга әйбәт. Ерак түгел елга ага. Әти аны ык елгасы диде. Анда тимер аякташу буладыр. Шуларны уйлап урамга чыктым. Бер якта басу, бер якта озын урам. Юл уртасы кара балчык. Юл тигез түгел, яңгырдандыр инде. Шунда бер көтү каз утыра. Кара түбәле, биек куймалы бер үй алдында бәләкәй генә 4-5 малай күренә. Бәкеле уйныйлар. Мин дә беләм бу уенны. Малайлар бик бирелеп, шын күңелдән уйныйлар. Минем шират, кая тыгыласың? «Әй, малайлар, ауды, ауды, ярамый!» деп бір туқтаусыз кышкыралар. Секіріп тұралар, тағын утыралар. Міне алар мені көрділер. «Нинди ят малай икән бу? Кім икән ол? Кунаққа келгендер!» «Әй, син кім? Нишләп біздің урамда йөрисің?» Мен аларға жауап бермәдім. «Кыйнарлар» деп ойладым. Бұрылдым да кире йүгірдім. Бір вақыт артымнан кімдер бик қаты кышкырды. «Әй, малай, тапталасын киләмін, әй!» Шиткә сикердім. Миннән 2-3 адымдағына бір ат тұра. Ат үстінде бір малай утыра. «Нега ұзыңны ашып ерісің? Син тапталсаң, жауабы миннән. Кім сен?» «Инсаф!» «Қатыра ғайт, тілің бардыр!» «Инсаф!» «Ә, инсаф! Кім малайы сен?» «Сабир малайы!» «Ә, Сабир малайы!» «Кім сен ол Сабир?» «Агроном, біз кишегіне келдіг әлі». «Ә, кишегіне икен. Қайдан келдігіз әлі, ұныттым». «Қазаннан». «Ә, Қазаннан. Пәкің бар мұсың?» «Йоқ». «Алайса кісе фонарың?» «Кісе фонары да йоқ». От үстіндегі малайға менім жауапларым ұшамады бұғай. Шырайын сытты. «Пәкің да кісе фонарың да йоқ. Шулай бұлғаш нендік Қазан малай енді сейін». Мин каршы сүз әйтмәдем. Ул да бераз уйланып торды, аннары «Колак түбіңә берне кундырыйммы?» «Нигә?» «Тик, былай гына!» Мин тагын артка атладым. Тип кенә кара, әнигә әйтәм. Бу сүзгә аның исе китмәде. Ну, анысын яратмасаң, яңак сөягенә берне сыларга була. Шулай диде дә күлеп җибәрде. Миңа нишектер күңелле җиңел булып китте. Курыкма, мин шаярдым гына. Берәрсе тисә миңа әйт. Мин аны малай йодырган күрсәтте. Исемең нишек дидең әле? Инсаф. Инсаф, әйбәт исем. Минем дә исемем әйбәт. Минхаҗ. Фамилиям Мәхсүмов. Быел 7-нчегә барам. Ә син, Инсаф? Мин 5-нчегә. Охо, афарин. Ярый, мәктәптә очрашырбыз. Хуш. Хуш. Минхаҗ атның корсагына типте. Мин аның атына бераз карап тордым да өйгә кирдем. Авыл белән беренче кат танышуым шулай булды. Мәктәпкә барганда 5-нче сыйныф малайлары мине күпердә каршы алды. Башта бик курыктым, туктап калдым. Малайларның берсе: "Тизрәк бул инде, сине көтеп торабыз", дип кычкырды. "Кыйныйлар", дип уйладым мин, куркудан калтырап. Куркуымнан үземне ялдым. Аннан бөтен кешемне җыйдым да каршыларына киттем. Бишләр генә түгел икән монда, башка сыйныф малайлары да бар. Авызым кипте. Башым авырта башлады. Тыныч күренергә тырышып, әкрен генә: "Менә килдем", дидем. Каршыма Әхмәди чыкты. Хәзер сугар дип уйладым. Ләкин Әхмәди сукмады. Йылмайды да кулын сузды. "Афарин, батыр икәнсең", диде. Мин аптырап башкаларга карадым. Алар да йылмаялар иде. Үзем дә Әхмәдинең кулын кыстым. "Без сине сынаган идек", диде Әхмәди. "Кем белгән синең нинди малай икәнеңне? Буламы синең белән дус булып, булмыймы? Син куркак түгел икән. Синең белән дус булырга ярый икән. Шулай бит, малайлар?" "Дөрес, Әхмәди, шулай. Ул да безнең кебек икән. Әнисенә дә кайтып әләкләми, еламый да. Күпме сынадык, түзде. Моннан соң син безнең дус, үлгәнче." Бөтен малайлар белән дә кул кысышты. Минем күңелем күтәрелде. Күләргәме, еларгамы белмәдем. Мондый күңелле вакытларым тагын булдымы икән? Юк, андый вакытлар юк. Дөрес, бер утыруда 2-3 порция туңдырма ашаган көннәрдә дә бик рәхәт була иде. Мин андый чакларда үземне бик бәхетле кеше дип уйлый идем. Тик ул рәхәт булганмыни? Менә бүген монда өр-яңа иптәшләр янында, дуслар янында рәхәт.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!